Ministryně práce a sociálních věcí chce prosadit, aby zvýšený rodičovský příspěvek dostali všichni rodiče dětí do 4 let. Minulý týden přitom na koaliční radě souhlasila s návrhem podstatně skromnějším. Kdy bude mít vláda jasno, kde vezme 8 miliard na zvýšení příspěvku pro všechny? A bude ministryně ručit vlastním křeslem za včasné spuštění e-neschopenek? Mým dnešním hostem je ministryně práce a sociálních věcí, místopředsedkyně sociální demokracie Jana Maláčová. Dobrý den, vítám vás u nás.
Krásné odpoledne, děkuji za pozvání.
Paní ministryně, jak vy vlastně ve vládě fungujete? Na příkladu rodičovského příspěvku by se totiž mohlo zdát, že stačí, aby se sešlo pár tisíc rodičů, kteří na internetu veřejně protestují proti tomu, na čem se usnesla vláda. A vy začnete otáčet.
Tak to bych takto nepopsala, nicméně víte, že ta cesta k tomu rodičovskému příspěvku byla trnitá k té dohodě a myslím si, že je naprosto legitimní, že pokud se dostaví takové reakce, které se dostavily a ty byly opravdu intenzivní, já si nepamatuji, že by nějaké rozhodnutí zbudilo takový veřejný ohlas, tak může dojít k tomu, že to stanovisko je přehodnoceno a my o tom diskutujeme.
A je to tedy tak, že skutečně tím impulzem byly právě ony vlny reakcí, které jste dostala a pravděpodobně nejenom vy.
Nejenom já, ano, to říkáte správně, ale pro mě to byl impuls se ještě jednou nad celou tou věcí zamyslet a já už jsem to uváděla i jinde, že prostě vlastně ty tisíce dopisů, mailů a zpráv mě prostě přivedly k tomu, že rodinná politika, dobrá rodinná politika je něco, za co bychom měli ještě více bojovat. Ale samozřejmě nekončí to rodičovským příspěvkem, naopak to začíná.
Mě to, pardon, že vám vstupuji, jste se nadechovala k další větě, ale mě to překvapilo proto, že bych očekávala, že v podobných věcech budete mít připravenou koncepci, dlouhodobou koncepci, která zkrátka s něčím počítá a jde za stanoveným cílem. A ne, že takto nahodile otočíte.
My koncepci máme funkční koncepci rodinné politiky, která byla schválena, teď ji dokonce aktualizujeme a já jsem všechna ta opatření, která cílí na podporu rodin, tak jsem předkládala v rámci jednoho takzvaného balíčku, prorodinného balíčku. A tam je právě začínáme navýšením rodičovského příspěvku, protože 12 let se tato částka nenavyšovala, oni byly různé systémy, ale zjednodušeně 12 let nedošlo k valorizaci, takže to chceme dorovnat, protože za tuto dobu ceny ve všech oblastech značně rostly, to všichni víme a známe to ze svých peněženek, takže to měl být ten první krok a ten druhý, třetí krok má být podpora částečných úvazků. Já jsem navrhla v novele zákoníku práce takzvaný institut sdíleného pracovního místa, už jsem o něm také mnohokrát hovořila, v podstatě jde o model známý ze Slovenska nebo z Německa, kdy si dva nebo tři lidé sdílí jedno místo a pro zaměstnavatele je to méně organizačně a finančně náročné, ale klíčová v rodinné politice je podpora předškolní péče. To znamená, kromě mateřských školek, dostatečné kapacity, tak také podpora jeslí, které u nás už neexistují, ale máme tady institut takzvaných dětských skupin, které my chceme začít systémově financovat a podporovat, tak aby vznikaly opravdu a rostly jako houby po dešti.
Ano, ale u rodičovského příspěvku otáčíte podle hlasu veřejnosti. V loňském roce jste slíbili příspěvek právě pro rodiče všech dětí do 4 let. Pak jste zjistili, že na to nejsou peníze, což se trochu divím, že jste nevěděli předtím. A teď opět otáčíte.
To je asi otázka za rezortem ministerstva financí.
To jde za vámi, paní ministryně.
Ano, ale jak říkám, já už jsem to zmínila v tom předchozím projevu, že ta cesta byla trnitá, nebyla jednoduchá, byl to složitě dosažený kompromis a vzhledem tomu, že ta reakce byla tak silná, a já si to prostě uvědomuji, že to u velké části, bavíme se tu o 100 tisících rodin, vedlo k velkému zklamání, takže jsem prostě zmínila názor. Ano, to přiznávám.
Paní ministryně, a je to tedy tak, že ten kompromis, který tedy v tuto chvíli pořád je dohodou, což znamená, že vyšší rodičovský příspěvek je pro rodiče dětí, které se narodí po 1. lednu 2020, tak s tímto kompromisem přišel předseda sociální demokracie Jan Hamáček na koaliční radu. Je to tak? Vy jste to tuším zmiňovala v některém z rozhovorů.
Nepřišel jsem na koaliční radu, bylo to složité vyjednávání o celém balíku opatření. Za jenom můj rezort tam bylo pět velkých témat a pak, protože jsme se v té situaci nemohli pohnout dál a protože zároveň čas hoří a my jsme už ten návrh na navýšení rodičovského příspěvku dávali na podzim a vzhledem tomu, že jsme to slíbili od 1. ledna 2020 a je to změna zákona, která je opravdu na několik měsíců, zhruba na 3/4 roku, tak jsme chtěli tu celou situaci rozseknout a posunout.
A teď mi řekněte, jak přesvědčíte své koaliční partnery, abyste tentokrát mohla dostat svému slibu a navýšit rodičovský příspěvek pro všechny rodiče dětí do 4 let.
Tak ty debaty na úrovni koalice běží a já si myslím, že i sám pan premiér vlastně na začátku týdne říkal po setkání s těmi různými zástupci rodin, že to je důležité téma, že se to uvědomuje a že to rozhodnutí, které my jsme učinili minulý týden na koaliční radě, tak vlastně není spravedlivé. Protože by došlo fakticky k tomu, že by rodiny děti, které se narodily na konci roku tohoto roku a rodiny, kde se děti narodily na začátku příštího roku, tak by možná příští 3 roky běžely děti narozené od sebe pár minut nebo hodin v jiných režimech naprosto příští 3 roky.
Tak on premiér Andrej Babiš to prezentoval trochu ve stylu, že to řešení není spravedlivé, jak jste řekla, že je potřeba napravit, řekněme, to řešení, se kterým přišla sociální demokracie.
Tak já to nebudu komentovat, ale zase tak jednoznačné to nebylo.
Jaké máte konkrétní návrhy, pokud jde o prosazení onoho zvýšení rodičovského příspěvku pro všechny? Stran toho, kde na to vzít? Bavíme se o 8 miliardách korun.
O 8 miliardách korun, které chybí, přesně tak. A my jsme minulý týden s panem předsedou Hamáčkem a s ostatními kolegy říkali, Česká republika je výjimečná v tom středoevropském prostoru tím, že nemá vyšší zdanění bank a přišli jsme s návrhem více zdanit aktiva bank. Pojmenovali jsme to jednoduše banky nebo děti a to je například návrh, jak se dají tyto chybějící finanční prostředky nalézt. Ale jsme otevřeni všem debatám. Já se s paní ministryní financí bavím o revizi daňových. Je to konec konců i návrh, který nedávno zmínil pan prezident Zeman, ale můžeme se bavit i o dalších příjmech, dodatečných příjmech státního rozpočtu. Takže těch návrhů je celá řada, my jsme otevřeni k diskuzi, propočítáváme to a chceme tak postupovat v součinnosti s koaličním partnerem.
Tak banky nebo děti, ono to je velké zjednodušení, že?
Ale já jsem řekla, že to je zjednodušení.
To bychom mohli brát například, že se rozhodujete o tom, komu přidat. Nikoli na jedné straně komu vzít a komu přidat, ale komu z různých skupin přidat.
Tak já se nemyslím, že to takhle stojí, ale já si ještě jednou. Klíčovým principem toho je říct, že ten kompromis, kterého jsme minulý týden dosáhli, tak je strašně nespravedlivý a nebude to jednorázová věc, ale bude se to týkat dětí, které se narodí v příštích, nebo dětí, které se narodí a potáhne se to s těmi rodinami příští 4 roky.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává ministryně práce a sociálních věcí a také místopředsedkyně sociální demokracie Jana Maláčová. Ještě se vrátíme k těm 8 miliardám korun. Vy jste zmiňovala to, že jednou z variant, jak ty peníze získat, jsou úspory v rezortech. Jak chcete těch úspor dosáhnout, když zároveň ministryně financí Alena Schillerová vyzvala vládní ministry k tomu, aby uspořili 25 miliard korun kvůli zhoršujícímu se výhledu vývoje ekonomiky?
Tak 25 miliard 8. uspořit v rezortech, nevím, jak to mají ostatní kolegové a kolegyně z vlády, ale já si nedokážu představit ani úspory v řádu těch 8 miliard.
To jsem myslela celkově, paní ministryně.
Ne, myslím to takto, že jsou to prostě obrovské částky. Myslím si, že se dají uspořit nějaké finanční prostředky. Já už to dělám od začátku nástupu do své funkce.
Že tak se kolik snažím, vy třeba uspoříte na tento rodičovský příspěvek?
Že se snažím spořit. Já jsem například, když jsem nastoupila, tak jsem se rozhodla, že k konci tohoto června zrušíme fond dalšího vzdělávání, to je 650 míst. A na konci roku jsem zeštíhlila v rámci té takzvané systemizace. Vedení ministerstva nedávno jsme představili revizi dávek na bydlení. A zároveň jsem ale také řekla, že všechny tyto kroky, i když budou velmi rázné, tak na ministerstvu práce a sociálních věcí povedou k úspoře v řádu 100 milionů korun maximálně. My máme na ministerstvu 94% mandatorních výdajů, které jdou zejména na důchody. Tam jsme se rozhodli, že chceme přidat na rodičovský příspěvek, tak tam chceme také přidat, takže tam asi nebudeme spořit, ale ta třetí největší částka jsou potom příspěvek na péči. A tam jsme se nedávno, nebo tam nedávno parlament České republiky také schválil navýšení ve třetím a ve čtvrtém stupni. Takže předpokládám, že tam ubírat nebudeme.
O úsporách kvůli rodičovskému příspěvku jste hovořila v minulých dnech. Od té doby tedy nic nového na svém rezortu jste nenašla, kde by šlo spořit pro dobro tohoto příspěvku. Takže v podstatě chcete tyto úspory od svých vládních kolegů, jestli tomu dobře rozumím.
My připravujeme tu revizi dávek na bydlení, zároveň připravujeme, už začínáme debaty o té systemizaci, která bude ke konci příštího roku. Já třeba souhlasím s paní ministryní financí, že máme příliš mnoho náčelníků a málo indiánů, takže tam si dokážu představit, ale to jsou drobné částky a samozřejmě jsou to pak úspory v provozu, ale to všechno děláme automaticky. Ale nedokážu si představit, že z těchto kroků a pohlížíme i na jiné možnosti, uspoříme 8 miliard. To ani já ne.
A ani si v tuto chvíli neumím představit, jak přesvědčíte koaličního partnera Hnutí ANO, abyste prosadili bankovní daň. Jak to vypadá, paní ministrině, v tuto chvíli?
Tak právě proto jsme ji navrhli, protože jsme chtěli přijít s konkrétním nápadem. My máme příští týden koaliční radu, takže o tom budeme diskutovat v tom formátu, ve kterém by se to diskutovat mělo, a uvidíme.
Když to neprojde, máte nějaké jiné řešení? Zmínila jste ty daňové slevy, například rušení některých daňových slev. Kde zkrátka k těm 8 miliardám korun dojít?
Rušení daňových slev není správný výraz, ale bavíme se o optimalizaci daňových slev, ano.
Dobrá, tak optimalizace daňových slev.
Tak já dlouhodobě říkám, že například ta takzvaná sleva na manželku, že tam je kombinace tří nešťastných faktorů. My nechceme rušit slevu na manželku v žádném případě, ale tam je jeden aspekt, že ženy buď nemohou vydělávat více než 68 tisíc ročně, takže to je faktor, který odrazuje ženy od práce. Druhý faktor je, že se týká pouze sezdaných párů, ale dnes se nám polovina dětí rodí mimo manželství, to znamená polovina rodin na ní nedosáhne a to má být podpora rodin. A třetí faktor je, že u slevy na manželku ty pobírající rodiny, které ji čerpají, je to zhruba 25 tisíc ročně, tak tam se nesleduje, jestli třeba pečují o dítě nebo zdravotně postiženého, a to si myslím, že taky nešťastné. Takže kombinace těchto tří faktorů by ku příkladu mohla vést k tomu, že dojde k nějakým úsporám. Jen pro vaši představu, tak sleva na manželku ročně činí zhruba 7 miliard korun.
Ale slevu na dítě škrtat nebudete, paní ministra?
Ne, to máme.
Aby bylo nad příspěvek.
No, to v žádném případě. To máme dokonce v programovém prohlášení, že to je důležitá podpora rodin. Ale ještě jednou, to jsou diskuze na úrovni koalice. Chtěla jste jeden konkrétní příklad, a to je ta sleva na manželku. Právě ten příklad, který já si myslím, že by stál na to, za to, aby jsme se na něj podívali.
Děkuji za něj. Já se ještě jednou otázkou s dovolením vrátím k té bankovní dani. Ministryně financí Alena Schillerová tento návrh spochybňuje s tím, že říká, že nebude fungovat, že banky odvedou svá aktiva do zahraničí, tak aby tady nemuseli danit takový objem peněz. Namítá také, že v ostatních zemích, kde toto bylo zavedeno, příliš nezafungovalo, možná v prvních letech, ale efekt v následujících letech byl výrazně nižší. Jak se na tyto její argumenty díváte? Jsou platné nebo ne?
Já je nepovažuji za platné, protože naše analýzy ukazují něco jiného. Jak říkám, a také ten argument, že by se zvýšily bankovní poplatky nebo úrokové sazby, to byl také argument paní ministryně financí. Myslím si, že ty zkušenosti z okolních zemí právě toto neprokázali, ale je to zase na technickou diskuzi expertů.
Vy jste také hovořili, vy zástupci sociální demokracie, v minulosti o možnosti zavedení takzvané digitální daně pro velké internetové společnosti. Je tam možnost shody s hnutím ANO vyšší u této daně?
Na tom dokonce shoda panuje. My jsme to probírali na té jedné z prvních koaličních rad na začátku tohoto roku a je to ten model po vzoru Rakouska. Víte, že podobná digitální daň se také diskutuje na evropské úrovni, tam to ale nevypadá na nějaké řešení, takže já si myslím, že paní ministryně financí na něčem podobném pracuje.
A bavíme se v řádu o jakém výnosu daňovém?
Miliardy.
Jednotek miliard korun.
Přesně tak.
Vy jste také na koaliční radě, která tady byla v minulém týdnu, řešili navýšení důchodů. Kde jste rozhodli o tom, že důchody budou navýšeny nad rámec té standardní valorizační částky, zkrátka více, než je to nutné minimum. Jakou máte koncepci do budoucna stran zvyšování důchodů? A ptám se proto, že teď důchody v porovnání k průměrné mzdě jsou zhruba na úrovni nějakých 38%, pokud se nepletu. V minulosti už to přitom bylo mnohem více. Třeba v roce 2013 to bylo až na úrovni zhruba 42-43%. Jaké máte plány do budoucna?
Tak platí to, co jsme vlastně řekli jako koaliční vláda, že chceme na konci funkčního období vlády, aby průměrný důchod se pohyboval na částku 15 tisíc korun. A abychom tohoto tempa dosáhli, tak se právě musí valorizovat v těch částkách, na kterých jsme se dohodli.
Takže v těch příštích letech máme očekávat minimálně stejnou, ne-li vyšší valorizační částku.
Podle toho, jak se bude vyvíjet průměrná mzda nebo vůbec situace ekonomická v České republice, protože víte, že od toho je nastaven ten valorizační mechanismus, ale vlastně, když teď navýšíme o 900 korun a máme průměrný důchod na 13 300, tak v podstatě, abychom se dostali na tu částku 15 000 a my hovoříme o průměrném důchodu nad 15 000 na konci funkčního období, tak logicky by ten další rok, to znamená leden 2021, abych to řekla správně, tak by měl být alespoň 800 korun. Tak toto vychází.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Kdy začne fungovat elektronická neschopenka?
Tak elektronická neschopenka, já to říkám konzistentně od svého nástupu do funkce, ta plná e-neschopenka měla původně fungovat v roce 2021 nejdříve. To bylo zadání, které dala má předchůdkyně paní ministryně Němcová. Nicméně já jsem se dohodla s koaličním partnerem na tom, že bude fungovat k 1. lednu 2020.
A bude tedy fungovat. Zatím nemáte signály o tom, že by se to nestíhalo, že by byly nějaké problémy. Zkrátka zatím platí datum 1.1.2020.
My už několik měsíců posíláme na, myslím si, 14-denní bázi přesné harmonogramy. Posíláme, informujeme o tom příslušný sociální výbor poslanecké sněmovny. Diskutujeme o tom s odborníky a v tuto chvíli vše běží tak, jak má. Máme v tuto chvíli sklus, myslím si, že 2 dny od toho harmonogramu. Já tu pravidelně každý týden sleduji, nechávám se svými podřízenými informovat a Česká správa sociálního zabezpečení, která dostala tento úkol realizovat jako prioritu, tak velmi dobře plní svoji roli. V tuto chvíli máme všechny ty realizátory těchto jednotlivých smluv už zasoutěžené. Myslím si, že v úterý se konal workshop se všemi poskytovateli lékařských softwarů, tak protože těch máme přes 25, komunikujeme se zdravotnickými zařízeními, komunikujeme se zástupci lékařských komor o jejich představách, takže v tuto chvíli běží vše, jak má.
Já se ptám proto, že spuštění e-neschopenek je navázáno na zrušení karenční doby, na opětovné proplácení prvních 3 dnů nemocenské a doplním svoji otázku. Je navázáno podle slov zástupců hnutí ANO, kteří tvrdí, že jste jim slíbili, že jakmile bude zrušena, nebo jsou ideálně v souběžné situaci se zrušením karenční doby začnou také fungovat e-neschopenky. Jak to podle vás, paní ministrině, je? Byla taková dohoda mezi vámi a hnutím ANO nebo ne?
Tak není navázáno, v koaliční smlouvě o tom není ani slovo. Když jsem se zástupců hnutí ANO v pondělí na tripartitě ptala, s kým se dohodli v sociální demokracii, tak mi to nebylo zodpovězeno. Já za sebe mohu říct, že když vrcholilo to projednávání karenční doby, tak hnutí ANO přišlo s tím požadavkem, dodatečným požadavkem, aby byla urychleně zavedena mezietapa neschopenky k 1.7. Protože to koaliční partner velmi přál, tak jsme tuto mezietapu zavedli. Za nás je technicky připravena. Já jsem ten příslušný zákon, je to tuším, že sněmovní tisk 333, vypravila hned do sněmovny, ale v tuto chvíli máme legislativní sklus. Zároveň tam komplikovaná věc, že existuje ještě jiný sněmovní tisk, který vyslala do sněmovny ještě moje předchůdkyně, paní Němcová. A k tomu všemu, k té složité situaci, přibyl další aspekt, že lékaři, zástupci lékařů vyjádřili s tou mezietapou nesouhlas, protože by jim to na několik měsíců komplikovalo situaci. Byl by to jiný režim, než vlastně ta plně funkční e-neschopenka. Ale tak jak vrcholila ta jednání ve sněmovně, tak v tuto chvíli vlastně koaliční partner souhlasil s tím, že bychom se měli soustředit na tu plnou e-neschopenku k 1. lednu.
Zeptám se ještě jednou, paní ministrině, je to tedy lež ze strany hnutí ANO, když tvrdí, že sociální demokraté jim slíbili spuštění e-neschopenky společně se zrušením karenční doby?
Já si spíš myslím, že to nedorozumí je nějaký šum informační, ale dohoda na plné verzi e-neschopenky byla k 1. lednu 2020.
Předseda poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek v minulých dnech řekl, že byste měla vlastní politickou hlavou, řekněme, garantovat to, že se od 1. ledna e-neschopenky skutečně spustí. Co na tu jeho výzvu říkáte?
Já už jsem mu odpověděla, že na tyto výzvy nebudu naskakovat, že v sociální demokracii, a já jsem tak byla i vychovaná, stačí podání ruky, stačí dohoda, že to tak bude. A tady ty výzvy, aby někdo garantoval svou hlavou, tak ať si to kolegové z hnutí ANO řeší v různých hotelových lobbych.
Připouštíte se variantu toho, že by sociální demokraté že by hnutí ANO podpořilo odsunutí zrušení karenční doby? Ta má být zrušena k 1.7.2019, tedy od července. A hnutí ANO naznačuje, že by eventuálně mohlo podpořit odklad zrušení karenční doby. Právě tak s odkazem na e-neschopenky.
My jsme to jako sociální demokracie řekli poměrně jasně. Pro nás to nepřipadá v úvahu. Zrušení karenční doby je v koaliční smlouvě ukotveno na 1. července tohoto roku a my na tom trváme.
Takže si neumíte představit to, že by takové návrhy, které ve sněmovně jsou ze strany opozičních stran, hnutí ANO podpořilo.
Já to mohu zopakovat. Nepřipadá to za nás v úvahu a pro nás by to znamenalo porušení koaliční smlouvy.
Znamenalo by to konec koalice? Je to tak zásadní věc?
To je naprosto zásadní věc, tak to spekulovat nebudu, protože to stanovisko klubu hnutí ANO je, že v tuto chvíli se nebude odsouvat zrušení karenční doby.
Říká můj dnešní host, kterým byla ministryně práce a sociálních věcí a také místopředsedkyně sociální demokracie Jana Maláčová. Děkuji vám za vaše odpovědi a návštěvu.
Já děkuji za rozhovor a hezké páteční odpoledne.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.